Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Indian community sa Australia nanawagang payagang makabalik ang mga residente nitong naipit sa India. Sa Pilipinas, mga doktor ipinagbabawal ang gamot na ivermectin bilang lunas sa COVID-19. At sa sports, world number one sa tennis, bida sa quarterfinals sa Madrid Open. Nanawagan ngayon sa gobyerno ang Indian community dito sa Australia na payagang makauwi dito sa bansa silang mga Australian citizens. Ayon kay Dr. Yadu Singh, moral obligation ng bansa na tulungan silang mga Indian-Australians na naipit sa krisis doon. Sa ngayon, umabot na sa higit 360,000 ang bagong kaso ng coronavirus sa India. Kulang-kulang 4,000 naman ang namamatay kada araw. Para di malagay sa peligro ang buhay ng mga Australians, dito ipinatupad ang travel ban hanggang sa 15 ng Mayo. Sino mang magtatangkang bumalik sa Australia galing India ay magmumulta ng $66,000 o makulong ng 5 taon. Alinsunod yan sa biosecurity law. Ayon kay Singh, maraming Indians, Australian ang nagsasabing racist ang desisyon ng gobyerno ni Prime Minister Scott Morrison, bagay na itinanggi nito.
People of a particular type of Australian citizens are being targeted. If anything, moral obligation of Australia means that they should be brought here as soon as possible. And if they can't bring all 8,000 of them, at least think about bringing 690 people who are classified as vulnerable people in India.
Samantala, sinabi ni Prime Minister Scott Morrison hindi na nila hihintayin ang 15 ng Mayo para i-review ang desisyong travel ban sa lahat ng biyahe mula India. Ipinatupad ang travel ban sa bansang India alinsunod sa biosecurity law. Sino mang lalabag ay magmumulta ng $66,000 o makulong ng 5 taon. Dahil dito, inulan ng batikos ang desisyon ng gobyerno. Mungkahin naman ng mga eksperto ng bansa. Dahil sa lumalalang sitwasyon sa bansang India, posibleng mamiligro din ang buhay ng mga Australians doon na naipit sa krisis. Bagay na ayon kay Prime Minister Morrison, kanilang pag-uusapan sa 7 ng Mayo sa gaganaping pagpupulong ng mga miyembro ng gabinete nito. Nanawagan naman si Prime Minister Morrison sa kanyang panayam sa Channel 7 Sunrise Program sa mga Australians na naipit doon sa krisis na kunting tiis na lang muna dahil ginagawa nila ang kanilang makakaya na makabubuti para sa lahat ng mga Australians.
So a 14-day pause, as I've said, but also if people have been in other places outside of India for 14 days, then they can return home at the moment. So this is a 2-week pause. This is not a permanent pause. This is not a 4-month lockdown. What we are seeking to do here is ensure that Australia doesn't get a third wave of COVID across the country. And that would damage our economy, damage interests. And as we saw in Victoria with the second wave, we saw hundreds of people who were fatalities of that second wave. That's what we're trying to avoid here.
Samantala, tinawag naman na isang pagkakamali ng dating Prime Minister Malcolm Turnbull ang pagpapatupad ng travel ban kung saan lubhang naapektuhan ang mga Australians na naipit doon sa India. Kaya sanay huwag nang patagalin pa ang travel ban.
This pandemic has been a huge challenge for governments, and you can look back in hindsight and you can pick off plenty of mistakes that our governments have made, but overall they've done a very good job. So it's not for me to be overly critical of what's not been done in the past. But I think there is a fundamental principle here. Australians must always have the right to come home. That is one of the rights of being an Australian citizen. And I've been shocked that that has been effectively abrogated in this instance. So that was a mistake that should be rectified.
Samantala, balita mula sa Amerika, lumapag na sa Chicago O'Hare International Airport Lunes ng umaga ang huling biyahe ng eroplanong Air India mula New Delhi. Simula ngayong araw, 4 ng Mayo, ipapatupad ng US ang travel ban mula India dahil sa peligrong dala ng mga pasahero mula doon. Umabot na sa halos 20 milyong kaso ang tinamaan ng coronavirus. Isa sa nakasakay sa huling biyahe mula India ay si Nivedita Monoharan. Sabi niya, kalunos-lunos ang sitwasyon ng kanyang mga kababayan doon. 2 buwan din siyang nanatili sa India matapos bisitahin ang mga kaanak.
The current situation in India is pretty scary, with lots of people experiencing close to death scenarios, with the hospital beds not being available and the oxygen supplies getting reduced. And it is in every other house there's a casualty, and the situation is really bad.
Noong nakaraang linggo, pinirmahan ni US President Joe Biden ang proklamasyong travel ban sa lahat ng mga hindi residents ng Amerika na nakabiyahe mula sa India, maliban na lang sa mga legal na residente nito, pati asawa, mga anak, kaanak ng mga US citizens. Balita naman mula sa Pilipinas, nagbabala ang Philippine Medical Association sa mga kapwa nila manggagamot na nagre-reseta ng ivermectin sa kabila ng hindi patiyak na epekto nito sa mga pasyente na tinamaan ng coronavirus. Sabi sa ABS-CBN Teleradyo ni PMA spokesperson Dr. Oscar Tinio, sinasang-ayunan nila ang mga pahayag ng Food and Drug Administration, Department of Health at World Health Organization na walang ebidensyang nakakatulong ang ivermectin bilang lunas sa COVID-19. Gusto din nilang makasiguro di malagay sa peligro sa anumang side effects ng gamot na ivermectin ang mga pasyente, lalong-lalo na wala pang ginawang pagsusuri ukol dito. Pinatitigil din nila ang pamamahagi ng ilang mga opisyal ng bansa ng gamot ng ivermectin. Ang ivermectin ay isang anti-parasitic agent o pamatay sa bulate. Gamot din ito sa scabies. Ginawa ng quarantine facility ng Nagpur City sa India ang mga lumang bago ng tren. Aabot sa 176 beds ang kapasidad ng isolation quarantine facility na ito. Ayon sa Nagpur Central Railway, nakakabit na dito ang mga oxygen cylinders at air coolers dahil sa sobrang init sa lugar. Ayon sa mga eksperto, halos 20 milyon ang tinamaan ng virus sa bansa ngayon. Pero posibleng 5-10% pa ang paglobo ng bilang na ito dahil sa dami ng mga apektadong lugar.
11 train coaches have been converted into isolation wards. There's a separate coach for the doctors, so a total of 12 isolation coaches are available here. There are 2 oxygen cylinders in each coach. We have set up 9 air coolers in each coach for the cooling purposes. There are sprinklers on the ceiling to control the temperature. 16 patients can be accommodated in each coach, and sanitation and waste disposal arrangements have also been made.
Samantala, nanawagan ng panalangin at tulong ang mga overseas Filipino worker na naipit sa krisis ng pandemya sa India ngayon. Ayon sa panayam ng Philippine News Agency sa isang OFW na si Annabel Joy Villamarin, na isang primary school principal sa isang eskwelahan sa Gurugram City malapit sa New Delhi. Natatakot sila para sa kanilang kaligtasan dahil sa dami ng naapektuhan ng virus, lalo na't kasama nito ang asawa at 2 anak sa bansa. Ayon kay Villamarin, wala silang tulong na natanggap mula sa gobyerno ng India simula ng magkapandemya. Para di mahawa, di sila umaalis ng bahay at ang asawa lang nito ang bumibili ng pagkain. Pahirapan din umano ang transportasyon sa lugar matapos pinahinto ng gobyerno ang pampublikong sasakyan. Naglalakad lang umano ang mga tao doon at hirap na sa pagkain ang karamihan. Pero sa ngayon, sapat pa ang pagkain para sa pamilya ni Villamarin. Kaya lang para iwas sa sakit, lahat ng kanilang pagkain na nabibili ay hinuhugasan umano nila ng sabon. Patuloy naman ang kanilang komunikasyon sa lahat ng mga Pilipinong naiwan doon. Sa ngayon, merong 2,000 Filipino sa India. Nakikipag-ugnay naman sila doon sa Embahada ng Pilipinas. Si Villamarin ay tubong Baguio City. Ayon naman kay Philippine Ambassador sa India, Ramon Bagat Singh Jr., 2 Pinoy ang namatay sa virus habang 20 ang tinamaan ng sakit pero naka-isolate na ngayon. Lumalabas sa pag-aaral ng World Health Organization na sa mga bansang may nabakunahan ng kalahating porsyento o 50% ng kanilang populasyon ay sinasabing merong pagbaba ng kaso ng mga tinamaan ng virus. Bagay na nagbibigay pag-asa sa lahat na magpatuloy sa kanilang pagbakuna kontra COVID-19. Pero ayon kay WHO Chief Medical Officer Dr. Soumya Swaminathan, matatagalan pa para mabakunahan at bumaba ang kaso ng mga bansang mataas na ang kaso gaya ng sa India. Samantala, ayon sa WHO, bahagyang bumaba ang bilang ng kaso ng coronavirus sa buong mundo sa kanilang lingguhang talaan sa unang pagkakataon simula noong kalagitnaan ng buwan ng Pebrero. Ang bansang India at Brazil ang kumuha ng kalahating kabuuang bilang ng mga kaso.
a country like India has about 1 billion people to vaccinate. So this is not going to happen overnight. And I think India has done well in terms of rolling out the vaccination program, in using the private sector and the public sector to do that. The limitation, of course, right now is the supply.
Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.14 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.15 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. Sa sports, umabante sa quarterfinals sa Madrid Open sa Spain ang pambato ng Australia na si Ash Barty. Tinalo ni world number 1 Ash Barty ang Polish na si Iga Swiatek sa puntos na 7-5-6-4. Dahil dito, inaasahang magbabago ang record nito sa larong tennis nitong taon. Sa ulat panahon ngayong araw ng Martes, ika-4 ng Mayo taong 2021. Maging maulan sa Perth at 22, bahagyang maulap naman sa Adelaide at 18, maulan din sa Melbourne at 14, pero magpapakita si Haring Araw sa Hobart at 15, maulan din sa Canberra at 16, ganun din sa Wollongong at 19, may mga pag-ulan din sa Sydney at 21 degrees, pati sa Newcastle at 21, pero maaraw sa Brisbane at 26 degrees. Bahagyang maulap sa Cairns at 29, pero maaliwalas ang panahon sa Darwin at 34 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap at 29 degrees. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.